loka orð. Reglubundin rekstur félagsins gekk mjög vel á starfsárinu og heildar niðurstaða ársreikninganna var einkar hagfelld. Rekstur blindravinnustofunar hefur einnig gengið vel, líkt og á síðasta ári og er það mjög ánægjulegt. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins fær ég starfsfólki félagsins kærar þakkir fyrir velunin störf og trúmennsku í garð félagsins og félagsmanna. Velunur félagsins eru jafnframt færðar innilegar þakkir fyrir dýrmætan stuðning. Sömuleiðis fær ég stjórnarmönnum mínar bestu þakkir fyrir samstarfið á árinu sem hefur allt í senn verið heiðarlegt, opinskátt og árangursríkt. Öllum þeim fjölmörgu félagsmönnum sem hafa lagt sitt af mörgum við að gera starfsemi blindrafélagsins jafn blómlega og raunber vitni, fær ég kærar þakkir fyrir sitt verðmeta framlag. Það liggur umtalsverð vinna í að skipuleggja og hrinda í framkvæmt starfsemi deilda, nefnda og klúbba á vegum félagsins og fyrir það ber að þakka sem og öllum þeim sem hafa tekið þátt í félagsstarfinu. Hinn gagnkvæmi jafningjastuðningur sem fæst með góðri og víðtækri þáttöku félagsmanna er ómetanlegur og gefandi. Jafnrétti, sjálfstæði, umburðarlyndi og virðing eru þau gildi sem blindrafélagið hefur valið sér að leiðarljósi. Þau er gott að hafa í huga í dagsins önn og jafnframt einkunnarorð og megin tilgang félagsins sem er stuðningur til sjálfstæðis. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður.